Program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Najvažnije vesti ovog jutra. Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila četvoricu pripadnika Škorpiona za zločine u Podujevu, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u tužilaštvu za ratne zločine. Najmanje 130 mrtvih u Karačiju, to je novi bilans atentata na povorku koje se nalazila bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto. Profesionalni vojnik Vojske Srbije izvršio samoubistvo u Kovinu. Lideri zemalja članica Evropske unije odobrili su rano jutros na samitu u Lisabonu novi sporazum o reformi institucija Unije kojim će biti zamenjen propali Evropski ustav, saopštilo je predsjedništvo Evropske unije. U Srbiji danas oblačno sa kišom, hladno i vetrovito, temperatura do 13 stepeni. U emisiji, pored ostalog, možete čuti kako nekadašnji američki državni podsekretar Mark Grossman vidi budući status Kosova.
Reč je o Ahtisarijevom planu kao temelju i ukoliko do početka decembra, nakon 120 dana pregovora, ne dođe do sporazuma, ne bih se iznenadio da Sjedinjene Američke Države potraže način kako da priznaju nezavisnost Kosova.
Mjesec dana pre održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu, većina potencijalnih birača raseljenih u Srbiji još uvek ne znaju da li će, kako i gde glasati.
Nećemo da izađemo zato što ne postoje uslovi da se nešto, bilo šta promeni, ne, zbog toga ne izlazimo.
Na prošlim izborima sam bio i bit ću sad. I manje imam dole, dedovina mi je dole.
Hoću da glasam, zbog imovina, sve mi je ostalo dole.
A Žiža Puškar iz Bajine Bašte još od 1948. pravi i popravlja oružje.
Sedam dana je volio da traje jedna puška da se napravi. Bilo zarade, ne mogu da kažem, imam tu kundaka sad, jedno 4-5 komada ostalo da prodam nekom, ali nema, niko ne traži.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
MUP Srbije, dakle, kao što ste čuli u naslovu emisije, uhapsio je još četvoricu pripadnika paravojne formacije Škorpioni u Sremskoj Mitrovici zbog ubistva 14 albanskih civila, žene i dece, kao i ranjavanje 5 civila, saznaje Radio Slobodna Evropa iz izvora bliskih tužilaštvu za ratne zločine. Za isti zločin već je izrečena presuda Saši Cvjetanu, koji je osuđen na 20 godina zatvora. A najvažnija svetska vest, u pakistanskom gradu Karačiju najmanje 130 ljudi je poginulo i oko 150 je povređeno u eksplozijama koje su odjeknule u neposrednoj blizini konvoja u kojem se nalazila bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto prvog dana njenog povratka u zemlju nakon 8 godina izbjeglištva. Policija navodi da u napadu na jugu zemlje Benazir Bhutto nije povređena. Sva stakla na njenom vozilu su od silina eksplozije popucala. Kako javlja AP, dve eksplozije su se dogodile u samoj blizini vozila u kojem se nalazila Bhutto, a izveštač te agencije je kazao da je na mestu nesreće video između 50 i 60 poginulih ili teško povređenih osoba. A kolona automobila koja je prolazila kroz grad bila je po svemu sudeći meta dvojice bombaša samoubice, rekao je France Presu ministar unutrašnjih poslova Pakistana Aftab Sherpao. Državnom pregovaračkom timu Srbije stigao je poziv za učešće u narednoj rundi direktnih pregovora o budućem statusu Kosova, koja će biti održana 22. oktobra u Beču, potvrdilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Delegaciju državnog tima predvodit će šef diplomatije Vuk Jeremić i ministar za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Slobodan Samardžić. Poziv je stigao i u Prištinu, javili su elektronski mediji na albanskom. Delegaciju kosovskih Albanaca na pregovorima trebalo bi da predvode, kao i do sada, predsjednik Kosova Fatmir Sediju i premijer Agim Čeku. A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić nastavlja danas posjet u Francuskoj. Jeremić će govoriti na 34. generalnoj konferenciji UNESCO-a, sastaće se i sa generalnim direktorom te organizacije Koichirom Matsurom. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je u četvrtak u Parizu da je od francuskog šefa diplomatije Bernara Kušnera dobio uveravanja da će Francuska podržati Srbiju na putu ka evropskim integracijama.
Srbija nikada neće odustati od svog evropskog puta. I mi se Boreći se za kompromisno rešenje statusa Kosova i Metohije, mi se borimo za naš put u Europsku uniju.
Bile su to reči ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića, a vlada Srbije treba u većinskim srpskim opštinama na Kosovu i Metohiji da uspostavi privremena veća sa predstavnicima stranaka vladajuće koalicije na republičkom nivou, jer će postojeće lokalne samouprave ostati bez mandata posle novembarskih izbora, koje će sebi bojkotovati, rekao je Goran Bogdanović. Bogdanović je i član pregovaračkog tima Beograda za status Kosova i to je izjavio u intervju za Večernje novosti. Zbog toga što su se pojedini Srbi prijavili na učešće na kosovskim izborima, iako ih bojkotuju vodeće političke stranke u Srbiji, postoji opasnost da neko ko ima podršku 50 ili 100 ljudi može da tvrdi da ima pravo da preuzme lokalnu vlast. Prema rečima Bogdanovića, na taj način bi se održao kontinuitet državne vlasti u pokrajini. A dakle, mjesec dana pre održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu, većina potencijalnih birača raseljenih u Srbiji još uvek ne zna da li će, kako i gde glasati, za razliku od prethodnih izbora, kada su za izbegle Srbe sa Kosova izbori organizovani u gradovima u kojima sada žive. Ovoga puta oni koji se odluče da izađu na izbore još uvek ne znaju kako će i gde glasati. Branko Vučković.
U Kragujevcu je trenutno registrovano 13.500 raseljenih lica sa Kosova, od kojih nešto više od 7.000 ima pravo glasa. Međutim, mjesec dana pre izbora, većina njih ne zna da li će uopšte učestvovati na izborima, jer su srpske vlasti pozvale Srbe na bojkot parlamentarnih izbora. Dosta Palić, izvršni direktor izbegličkog udruženja Zavičaj iz Kragujevca, kaže za naš program da će glasački listići biti objavljeni u dnevnim novinama i da će raseljena lica popunjene listiće moći poštom da pošalje u Kosovskoj izbornoj komisiji. Ona kaže da će pre toga potencijalni glasači morati da se na sličan način prijave za glasanje, zbog čega je procedura prilično komplikovana. Dosta Palić, međutim, smatra da su raseljeni sa Kosova i bez tog poziva bili opredeljeni na bojkot izbora.
Poziv naših vlasti uopšte ne treba da usledi. Dakle, ljudi će sami odlučiti da li izlaze na izbore ili ne. Poziv im nije potreban. Da su ljudi videli interesa da izađu na kosovske izbore, znači da se tamo nešto pomera, da se otvaraju neki vidici za bolji život ili za suživot sa Albancima, ljudi bi sami odlučili da izađu.
Srbi i Romi raseljeni sa Kosova, sa kojima smo razgovarali u kragujevačkim izbegličkim kampovima, kažu da su veoma slabo informisani o predstojećim izborima, a sudeći prema trenutnom raspoloženju, većina njih će se odlučiti za izborni bojkot.
Nećemo da izađemo zato što ne postoje uslovi da se nešto, bilo šta promeni, ne, zbog toga ne izlazimo.
Albanci su bojkotovali 10 godina i na kraju dobili su što smo bila žena. Ama što mi da ne bojkotujemo sad, iz koga da glasamo? Koji su tamo naši predstavnici u Srbiji? Nije da ga nema. Svi su tamo Albanci i zato neću da glasam.
Najvjerojatnije da ću izaći. Na prošlim izborima sam bio i bit ću sad. I manje imam dole, dedovina mi je dole.
Hoću da glasam. Zbog imovina sve mi je ostalo dole.
Kako da glasamo, za koga da glasamo? Mi ne znamo za koga.
Dosta Palić, izvršni direktor udruženja Zavičaj, smatra da je takvo opredeljenje birača razumljivo s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze, ali navodi da se bojkotom izbora gubi mogućnost institucionalnog delovanja na Kosovu.
To ostaje tako status quo kako je i onda ljudi ne vide razloga da se uključuju u tako jednu važnu stvar kao što su izbori. Mada ja sam svesna toga da ako se ne uključimo u takve stvari, možda nećemo doprineti promenama, možda je i uključivanje jedan način rešavanja pitanja, ali sada u ovim uslovima ljudi su prosto, eto, zbunjeni svih ovih godina i eto, tako reaguju.
Parlamentarni i lokalni izbori na Kosovu bit će održani 17. novembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Desetar po ugovoru Vojske Srbije Boban Milenković, star 27 godina, izvršio je sinoć samoubistvo na aerodromu u Kovinu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da se incident dogodio oko 18 sati u vreme kada Milenković nije bio na dužnosti. Profesionalni desetar je samoubistvo izvršio pucajući sebi iz puške u stomak. Istražni sudije i organi vojne policije izvršili su uviđaj na licu mesta, ekipa hitne pomoći iz Kovina na licu mesta je ustanovila smrt. Boban Milenković bio je u profesionalnoj službi u vojsci od januara 2003. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je u intervju za magazin Spiegel da bi Ratko Mladić mogao da bude uhapšen u narednih nekoliko sedmica. Sigurna sam sa 80% da će Mladić biti uhapšen do kraja godine, moguće u narednim sedmicama, izjavila je Del Ponte. U intervju za Spiegel ona je rekla da je Srbija odlučna da uđe u Evropsku uniju i da je početkom ove godine konačno stavljen, odnosno sastavljen plan o hapšenju Mladića u njegovom skrovištu u Beogradu i da je predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica uz značajne teškoće na kraju pristao da ga podrži. Glavna haška tužiteljka je dodala da uprkos tome vojne i civilne obaveštajne službe Srbije i dalje ne sarađuju u potpunosti. A savjetnica potpredsjednika vlade za evropske integracije Ksenija Milivojević izrazila je nadu da će Srbija do 2014. godine ući u Evropsku uniju. Do te godine ćemo biti spremni da uđemo u Evropsku uniju, do tada ćemo ispuniti sve kapacitete i nadam se da ćemo tada i ući u Evropsku uniju, odnosno 2014. godine ako sve bude u redu, rekla je Milivojevićeva Studiju B. Ona je izrazila očekivanje da će sporazum o viznim olakšicama biti potpisan do kraja godine, posle čega treba da sledi predaja zahteva za članstvo. A u Washingtonu će danas početi godišnje zasedanje Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, kojem će prisustvovati delegacija Srbije. Članovi delegacije u Vašingtonu će imati i više bilateralnih susreta sa predstavnicima američke administracije i ministrima financija grupe G8. Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić razgovaraće sa visokim zvaničnikom State Departmenta Danielom Fridom o razvoju situacije vezane za proces rešavanja statusa Kosova te najavama ubrzanog ritma razgovora uz posredništvo trojke kontakt grupe. Jedna međunarodna vest, lideri zemalja članica Europske unije odobrili su rano jutros na samitu u Lisabonu novi sporazum o reformi institucija Unije, kojim će biti zamenjen propali Evropski ustav, saopštilo je predsjedništvo Evropske unije. Dogovor je postignut nakon što su uklonjene rezerve dve zemlje, Poljske i Italije, piše u saopštenju koje prenose svetske agencije. Evropa je izašla iz svoje institucionalne krize i spremna je da se suoči sa izazovima budućnosti, izjavio je predsjedavajući Evropske unije portugalski premijer Jose Sokrates pre nego što je sa svojim evropskim kolegama otvorio šampanjac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pre tematskog dela emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila četvoricu pripadnika Škorpiona za zločine u Podajevu, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u tužilaštvu za ratne zločine. Najmanje 130 mrtvih u Karačiju. U bilansu atentata na povorku koje se nalazila bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto. Lideri zemalja članica Evropske unije odobrili su rano jutros na samitu u Lisabonu novi sporazum o reformi institucija Unije. Profesionalni vojnik vojske Srbije izvršio samoubistvo u Kovinu. U Srbiji danas oblačno sa kišom, hladno i vetrovito, temperatura do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kakav će biti status Kosova nakon 12. decembra? Da li će Sjedinjene Američke Države unilateralno priznati nezavisnost koju Priština najavljuje u slučaju da se ne postigne sporazum o statusu? Kakva će biti i pozicija Evropske unije? Da li neodređivanje statusa Kosova može na bilo koji način uticati na odluku NATO da iduće godine u članstvo alijanse pozove Albaniju, Hrvatsku i Makedoniju? To su samo neka od pitanja koje je koleginica Ilirijana Bajo iz kosovskog dela servisa Radija Slobodna Evropa postavila bivšem američkom državnom podsekretaru ambasadoru Marku Grossmanu. Za program na južnoslavenskim jezicima priredila je Gordana Knežević.
Donedavno ste bili angažovani u regiji kao diplomata, a sada ste u toku sa internacionalnim kontekstom rješavanja pitanja Kosova. Koliko je rješenje statusa Kosova kompleksno pitanje?
To je veliki problem koji ima dosta aspekata vezanih za Kosovo, za Evropsku uniju, za Sjedinjene Američke Države, ali problem nije nerešiv.
Pojedini faktori u međunarodnoj zajednici smatraju da ukoliko dvije strane ne postignu dogovor do 10. decembra, treba nastaviti sa primjenom Ahtisarijevog plana. Da li to uključuje Ahtisarijev izvještaj ili i plan o nadgledanoj nezavisnosti Kosova?
Ako sam dobro razumeo ono što Sjedinjene Američke Države kažu, reč je o Ahtisarijevom planu kao temelju i ukoliko do početka decembra, nakon 120 dana pregovora, ne dođe do sporazuma, ne bih se iznenadio da Sjedinjene Američke Države potraže način kako da priznaju nezavisnost Kosova.
Koliko bi onda nakon 12. decembra Priština trebala sačekati na američko priznanje nezavisnosti Kosova?
Gotovo je nemoguće predvideti budućnost, posebno ne nekoliko idućih nedelja, ali po onome što sam čuo od američkih zvaničnika, oni sigurno neće dugo čekati.
Koliko je to onda vremena, nekoliko dana, nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci?
Ne znam. Ostao bih na onom što sam javno čuo od američkih zvaničnika, a to je da oni ne nameravaju dugo čekati.
Znamo da neke zemlje Evropske unije, a Unija je ključan igrač u definiranju statusa, nemaju jedinstven stav u pogledu statusa Kosova. Može li to biti najjača prepreka u definisanju statusa izvan Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija?
To jeste prepreka, ali se nadam da će članice Evropske unije ovaj problem sagledati i u kontekstu Srbije. Smatram da bi uspešna i jaka Srbija kao članica Evropske unije mogla biti od velike vrednosti za pozitivan ishod događaja na jugoistoku Evrope i Balkanu uopšte. Umjesto da se govori o kosovskom pitanju, trebalo bi govoriti o srpskom pitanju, no ja naravno ne mogu davati savjet Evropskoj uniji. Jasno mi je da su Srbi prilično emocionalni kada se radi o nezavisnosti Kosova, da ima i razočaranja, ali stvari su bitno drugačije ako imate viziju budućnosti koju bi Unija trebalo dati Srbiji i jednog dana Kosovu.
Kakav je mogući scenarij ukoliko Evropska unija ne bude mogla usaglasiti jedinstven stav oko Kosova? Da li se SAD spremaju i za takav scenarij?
Pretpostavljam da će stav biti usaglašen. Mislim da ne treba biti pesimističan. Radi se o vremenu. Obe strane će izneti svoje mišljenje. Siguran sam da će i Solana dati određene preporuke Evropske unije. Danas ipak ne možemo predvidjeti dalji razvoj događaja, ali ne bi trebali biti pesimistični.
Može li se neriješeni status Kosova odraziti na poziv Albaniji, Hrvatskoj i Makedoniji u punopravno članstvo NATO saveza na samitu alijanse iduće godine?
Ne mogu na to pitanje precizno odgovoriti u ovom momentu. Verujem da će NATO nastaviti sa primjenom svoje odluke. Verovatno će se morati uzeti u obzir ono što se događa na Kosovu, ali sve su čvršće veze NATO-a i ove tri zemlje. Iako je teško predvidjeti, NATO će nastaviti djelovanje samostalno i u skladu sa svojim interesima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U središtu Beograda juče je otkrivanjem spomen ploče obeležena 10. godišnjica ubojstva romskog dečaka Duška Jovanovića, Dušana Jovanovića, kojeg su do smrti pretukli skinheadi. Ovaj zločin predstavlja uvod u cijeli niz incidenata čije žrtve su u protekloj deceniji bili pripadnici romske populacije u Srbiji. Nebojša Bugarinović je pripremio priču o tome.
Duško Jovanović bio je dečak koji pripada svima nama, svi se sećaju njegovog lica i svi misle da je njegova žrtva opomena nasilnicima da Beograd nikada neće pristati na nasilje, rekao je predsjednik Boris Tadić na mestu gde je 18. oktobra 1997. godine ubijen 13-godišnji romski dečak. On je izrazio uverenje da je žrtva Dušana Jovanovića sama po sebi protest protiv nasilja koje je u to vreme bilo svakodnevica, ali i nasilja koje i danas preti.
Beograd i Srbija nikada neće pristati na nasilje. To je poruka svim nasilnicima. Ovdje se ne radi o politici, ovdje se radi o elementarnoj ljudskosti. A što je najveći apsurd, Ovdje se nije radilo o razlikama, jer u stvari među nama nema suštinskih razlika. Ovdje se radilo o insistiranju na veštačkim razlikama, o neprirodnim razlikama. Protiv takvog nasilništva i Beograd i Srbija uvijek će ustati i duboko sam uvjeren da ovaj čin jeste u stvari samo doprinos jedne velikoj i večnoj borbi protiv nasilja i nasilništva.
Romskog dečaka Dušana Jovanovića do smrti su 18. oktobra 1997. pretukli pripadnici pokreta Skinheadsi, tada maloletni Milan Ćujić i Ištvan Fendrik. Rajko Đurić, predsjednik Unije Roma Srbije, izjavio je za naš program da država mora da izvuče pouke iz ovog tragičnog događaja, ali i iz nedavnih dešavanja sa okupljanjima neonacističkih grupa.
Ta pouka nam mora biti putokaz u procjenjivanju pojava koje u ovome času postoji u Srbiji. Naravno da je od 1997. godine, zahvaljujući pre svega 5. oktobru, došlo do promjena u Srbiji. Taj koji tvrdi da je Srbija fašistička zemlja laže, ali isto tako besomučno laže taj koji negira postojanje fašističkih grupa u Srbiji. I naravno, one predstavljaju realnu opasnost za dalji demokratski razvoj Srbije, samim tim i za položaj i sudbinu nacionalnih manjina.
Petar Antić, izvršni direktor Centra za prava manjina, prenosi neka od zapažanja zabeleženih u godišnjem izveštaju o povredama prava Roma, koji je predstavljen u Beogradskom medija centru.
Zanimljivo je da se ne radi samo o slučajevima nasilja od strane skinheadsa, već od strane drugih privatnih lica, radi se o navijačima ili o nekim uličnim grupama koji maltretiraju Rome. Veoma često Romi koji žive na Novom Beogradu, na primjer u Augustu, su bile posebno žrtve nasilja od strane nepoznatih lica koji dolaze i pokušavaju ili da zapale ovo romsko nasilje, bacaju kamenice, plaše i Romi ponekada čak i ne pozivaju policiju zato što ne postoji adekvatno reagovanje na njihove pozive.
Nije ubistvo Dušana Jovanovića jedino ubistvo Roma u Srbiji. Skinheadsi su 2001. godine, također misleći da je Rom, na smrt pretukli čuvenog glumca Dragana Maksimovića, dok su pripadnici iste organizacije na koncertu grupe Ritam Nerada u Crvenki ubili 35-godišnjeg Dalibora Borotu. Ono što boli potpredsjednika Svetskog parlamenta Roma Dragoljuba Ackovića jesu blage kazne za ubice.
Kako vaspitno može da utiče mera, odnosno smanjenje tačno 1/3 kazne? Gospodo draga, tako se ne rešava problem u jednoj državi koja pretenduje da bude demokratska. Raduje me što su Romi definitivno uspravili leđa i što jasno i glasno kažu onima koji su dužni da ih zaštite, gospodo, uradite to jer to je vaš posao, za to primate platu. I uglavnom urade iskreno, da vam kažem, to zaista mislim, da policija dobro odradi svoj deo posla, ali onda nastupa problem sa pravosuđem. Pravosuđe se igra sa ovakvim slučajevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
18. oktobar je bio dan borbe protiv trgovine ljudima. Broj žrtava trgovine ljudima u Srbiji smanjen je u odnosu na prošlu godinu, ali zabrinjava što je među njima sve više maloletnih osoba. Postavlja se pitanje kakve konkretne mere nadležni u Srbiji sprovode u borbi protiv trgovine ljudima i pomoći žrtvama, priredila Iva Martinović.
Na prinudnom radu ili u seksualnom ropstvu u ovom trenutku nalazi se više od 12 miliona ljudi u svetu. Godišnje se ilegalno preko granice preveze 600.000 ljudi, a žrtve trgovine su u 80% slučajeva žene i deca. 70% žrtava uključeno je u prostituciju, a ostatak odlazi na ilegalnu trgovinu ljudskim organima, prinudni rad i ilegalno usvajanje dece. Kada je reč o Srbiji, tokom 2007. godine registrovano je ukupno 36 žrtava trgovine, 28 srpskih i 8 stranih državljanki. Prema podacima Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine, broj je znatno manji u odnosu na isti period prošle godine, ali je povećan kada je reč o maloletnim osobama. Vesna Stanojević, koordinator savjetovališta protiv nasilja u porodici, navodi da je u skloništima u Srbiji do sada zbrinuto skoro 250 žena žrtava trgovine ljudima.
Od čega je 88 devojaka sa ovih naših prostora. Prema tome vrlo je bitno da kažem da su to devojke koje su odavde u većini, da to više nisu Moldavke, Ukrajinke, Rumunke kao što je to bilo ranije, da naravno imaju ovih drugih, ali u neuporedivo manjem broju.
Srbija je donela strategiju za borbu protiv trgovine ljudima koja predviđa niz mera u cilju rešavanja ovog problema, navodeći da je vlada oktobar proglasila mesecom borbe protiv trgovine ljudima. Ministar policije Dragan Jočić kaže da je do sada preduzet veliki broj sistemskih mera i operativnih aktivnosti.
U okviru MUP-a Republike Srbije formirani su specijalni policijski timovi za borbu protiv trgovine ljudima, kao i specijalne jedinice u okviru uprave kriminalističke policije. Samo za prvih 9 meseci 2007. godine policijski službenici našeg ministarstva podnali su ukupno 26 krivičnih prijava zbog vršenja krivičnih dela trgovine ljudima, kojima je obuhvaćeno 57 izvršilaca, a oštećeno 83 lica.
Ističući da država može da uradi više u borbi protiv trgovine ljudima, Sanja Kljajić iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu navodi da je ipak načinjen određen pomak i da je u rešavanju ovog problema angažovan veliki broj društvenih institucija. Sa ovom ocenom slaže se i Vesna Stanojević i navodi da društvena svest o ovom problemu u Srbiji nije na visokom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I jedna crtica, reklo bi se, iz svakodnevnog života. Živorada Nikolić iz Bajine Bašte malo ljudi iz tog kraja zna po imenu, ali za Žižu Puškara, kako ga zovu, svi su čuli. Da popravlja oružje naučio je od oca Kovača tokom Drugog svjetskog rata, a prvu pušku sam je napravio daleke 1948. godine. Šta se danas može sa tim retkim zanatom uraditi, ispričao je on našoj Novki Ilić.
Živoradova radionica je još uvek puna alata i može da radi, makar da popravi pušku, ali ovaj zanat nestaje.
Većinom jednocevke su bila. Ljudi su, većinom koji su teli da prave, oni su imali neke stare puške od Straguše zvane, orozare. Mi smo to presecali dole ono glave i spakovali to, te smo radili tako. E, posle to vremenom je izumiralo, tako da danas vrlo malo ima neko da popravi nešto i to. A inače da pravi novo nema nikad.
Ranije je bilo teško napraviti pušku. Izrada je trajala gotovo nedelju dana, a cevi su dobavljane čak iz brodogradilišta Bijela u Crnoj Gori.
Malo se moralo kovati, kovački zanat se znao, pa smo te glave morali da iskujemo. 7 dana je moralo da traje jedna puška da se napravi. Pa bilo je zarade, ne mogu da kažem, imam tu kundaka sad. Jedno 4-5 komada ostalo gotovi da prodam nekom, ali nema, niko ne traži.
Živorad kaže važno je znati nekoliko stvari da se postigne preciznost puške.
Nisa ni se zna ko je zadnji, ko je prednji, ali pošto obično lovačke puške nemaju zadnjeg nisana. Oni imaju onu takozvana ćuprica koja ide do gornjeg nisana. E, to se vata prednji nisan pomoću te ćuprice pozadi, a da ima zadnji nisan, onda se koju ova puška, 48-ica, da se hvata ono, probam na papiru tamo, napravim tačku i onda nanisanim nisanec prvo, pa onda gledam kroz cev je li u redu. Kroz cev je važno kad gledaš, da li hvata tu metu tamo ili ne hvata. E, posle ima upucavanje, ide to živo upucavanje sa metkom i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bajne Bašte, Novka Ilić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Naravno, i deo priča koje ste čuli o emisiji možete pročitati na našim web stranicama. Sada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila četvoricu pripadnika Škorpiona za zločin u Podeju, potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u tužilaštvu za ratne zločine. Najmanje 130 mrtvih u Karači u atentatu na povorku koje se nalazila bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto. Profesionalni vojnik Vojske Srbije izvršio samoubistvo u Kovinu. Lideri zemalja članica Evropske unije odobrili su rano jutros na samitu u Lisabonu novi sporazum o reformi institucija Unije, kojim će biti zamenjen propali Evropski ustav, saopštilo je predsjedništvo Evropske unije. U Srbiji danas oblačno sa kišom, hladno i vetrovito, temperatura do 13 stepeni. I bilo je to sve što smo pripremili u prvom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdrav od Radovana Borovića. Budite sa nama i u 14 sati.